Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олександр Улітьонок. На цьому тижні нашим громадським редактором був Володимир Попруга. Він архітектор, реставратор. З 1983 по 1996 год працював у Белдержпроєкті. Навчався в Римському міжнародному центрі по дослідуванні проблем охови історико-культурних об'єктів. Пізніше стажувався у Венеції. 4 роки займався реставрацією шеренгу об'єктів Польщі. У Мінськ повернувся з метою допомогти врятувати історичний центр столиці. Цягом тижня ми обмірковували з ним різні боки цієї проблеми. Ось як підсумовує ту працю Володимир Попруга.
Мы спробовали шляхом простого решения нескольких проблемных объектов высветлить тенденции, что отбывается с историчным центром, пусть уже на протягу всего повоенного периода. Головной проблемой базовые принципы городской администрации на протягу всего советского периода ничем не разнятся от деяния сегодняшней администрации. Тому пропонованная нами схема на заключенную передачу и ставит на мать высветлить, что перешкоджает сегодняшней администрации адекватно относиться к историко-культурной каштовности и не порушать базовые положения национального законодательства.
Комплексное вырешение городобудовничьих проблем в историчного центру столицы регулирует шерех проектов и документов. Сярод опошних, например, президентский указ от 14 липня 2004 года за номером 330, ответная постанова Совета министров, концепция реконструкции исторического центра в Минску и шерех інших документов. Однако, те притримливаются их выконавчая улада, те не вымываются в реальной практике базовые нормативно-правовые основы. Сподар Попруга, профессора Аладов, Дорошкевич, Іода, Кожер, Патаев, Скоробогатов, Троцевский – усяго 19 досвідчених у проблемі особов адмислово накерували 3 роки тому зворот до Олександра Лукашенки з аналізом критичного стану у захованні історико-культурної спадщини Мінську. Подробязні листи про шматлікі порушення в цій сфері досилаються і в іншій інстанції. Однак на суперквідавушному справи у сфері регенерації і розвиття історичного центру практично не міняються. Чому? Отказ шукала Юлія Ермашевська.
Шмат кажуть про те, що у советські часи архітектурну спадщину Білорусі наумисно нищили, каб стерти з пам'яті усвідомлення аутентичності. Але закон об ахові спадщини, прийнятий у 1992 році, так само має хіби, каже намісник старшині Мінської городської організації ахови пам'яток Володимир Дянісов.
Коли у советським старим законодавстві особливо прописывалась роля громадских организаций, науковых установ, местовых советов у справе охоры историко-культурной спадщины, то у законодательства 1993 года это все питания повинны вырешаться только вот в этой одной монопольной структуры. Громадские организации были просто отхилены от удела в охоры историко-культурной спадщины.
Не глядя на эти хибы, законодательство все же дозволило бы эффективно заховывать архитектурную спадщину, каб на яго зважалі, каже Антон Остапович, старшиня Белорусского товариства по ахове спадщини.
Тривіально сказати, я попісав на історико-культурну каштовність, а тут мене взяли мінімум штраф, а то, що робиться тотальне порушення по лінії держави, справді, це нікого не хвалює з наших державних служачих.
Сьогодні порушення відбуваються у центрі Мінську, каже господар Остапович.
Там, де на городський вал виходить революційне і інтернаціональне, слева від пожарного депо, там уже все огороджено, і там менавіта шматповерховий дом. Буде, а згодно законодавства і згодно усіх міжнародних методологічних документів, в межах історико-культурної каштовності повинна проводитися будовничі роботи, які підкреслюють і доповняють, чи то узнавляють традиційну історичну планіровку і об'ємно-просторове вирішення історичної забудови.
Ставлення до історичних каштовностей красомовно ілюструють лічби, доводить Володимир Дянісов.
На 1990 год у нас под охой було каля 15 тисяч помніков історії культури. Зараз у державний спіс історико-культурних каштовностей внесено тільки 5 тисяч. Прикладно 70% помніков були просто зняті з державного уліку на протягу 90-х годів з подачі нашого Міністерства культури.
Один з відказних супрацовників Міністерства культури Ігор Чернєвський каже, усе, що відбувається тепер з історичним центром Мінську, законно.
Сьогодні реалізується детальний план історичного центру, спрацьований Мінськ-проєктом сумісно з Мінськграда. Це була дуже велика робота, яка пройшло громадське обміркування у Союзі архітекторів. І сьогодні, відповідно, з цим детальним планом йдуть роботи.
Ігор Чернєвський задає питання, де порушення законодавства, у чим, відказує господар Денісов.
на сегодняшний день нема комплексного проекта регенерации войсковой территории. Это в первую очередь порушение закона. По-другое, наше Министерство культуры не вызначило аховные зоны этой территории, умовы аховного режима. Фактически этого документа нема. А без этого документа любое проектование, любые работы на помниках, которые находятся на территории, на угол просто заборонены. Але Министерством культуры все узгодняется, у всех порушений.
Парадокс у тым, что оборонять историко-культурные каштовности приходится у Министерства культуры. Час от часу громадским организациям это удается, каже Антон Остапович.
Ну, кропково, то я сего домагаемся. Вот, по крайней мере, коллективными намаганиями в том лику и товариство домоглися, что не будет вот этого казино забавляльного комплекса у Бернардинских мурах. Самое крывное, что это кропковые терамуи. Проблема застается и проблема великая. Заховали мы Бернардины, а все остальное.
Прошу прокомментовать ситуацию громадского редактора «Тыдня» Владимира Попругу.
Позиция улады заключается у тым, что у ее нема своей властной позиции. Одиное, что ее есть, вот тая повоенная практика, якая практически протягивается по сегодняшний день. В 1992 году Республика Беларусь уже имеет властное законодательство об охове историко-культурной спадщины. Не глядя на то, никаких корректировок выконавшая администрация до сегодняшнего дня так и не сделала. В связи с этим наявный закон уваходит у жорсткий конфликт менавито с относиной выконавшей администрации, якая сутностно не меняется с 1937 года.
После вызволения у липени 44-го Менск уявлял довольно страшную картину. Достатково сказать, что было разбурно 80% жилого фонду. Зрозумело, мощно досталось и историчному центру. Цікаво, до речі, що ще у 42-43 годах по замові окупаційних уладов був розпрацьований проєктний план Мінську, який, однак, не ожиттявився. І ось у 1946 році Белдержпроєкт розпрацював генеральний план, який потім некілька разів коректувався. Одразу ж після війни у складі управління по справах архітектури при Совнаркомі БССР був створений і відділ охови пам'ятників. Але многое з того, що можна було відновити, реставрувати, було втрачено менавіто у повоєнний період. Рассказывая Инна Студинская.
На площади Свободы у довольно добром стане после вызволения столицы заховалась городская вежа с годинником. Отделом аховы помников у 1949 годе был обвещен открытый конкурс эскизного проекту ее реставрации и реконструкции. Был навод выпущен друкованный буклет с умовами конкурсу, складом журы. Однако конкурс так и не отбылся, а вежу снесли, хотя сбудование было довольно моцное, у добром техничном стане. Расповедая архитектор Игорь Бойцов.
Я навод бачил, как ее хотели повалить, а лишь не удавалось. Им подтесали один из пилонов и тягнули его танком, тягнули тросом.
Архитектор Борис Кадушин так само памятая, как этот архитектурный помник знищали.
Я видел, как эта вежа лежала вот так на углу революцион, как бы ее взяли вот так вот, стянули, и она так упала просто. Лежала так прямехенько, такая целенькая башня.
Вежу с годинником разбурили, але дагэтуль так и не обновили.
Исторический центр Менску николи и никим системным это накировано не доследовался. Материалы об докладной стратиграфии его забудовы отсутничают до сёння. Однако варто згадать, у выпадку захования непошкодженного культурного пласта объемы, нанесенные войной и повоенным обновлением шкоды историческому центру, не являются критичными для его дальнейшего выучения и наступной науково-опрунтованной регенерации. Але в выпадку поступового изнищения своих аутентичных исторических элементов, оховываемая законом территория губляя уже якостные характеристики, у тем лику навод информационный потенциал. Однако именно эта тенденция с 1938 года является наибольш характерной изъявой основания исторического центра белорусской столицы. Про что, до речи, и свечит доследование Инны Студинской. Слухаем далее ее материал.
Доминиканский кляштар, побудованный у 17-м стагодди, долгий час был одним из самых высоких и пригожих храмов у Менску. Расповедая архитектор Игорь Бойцов.
Вот на такие пошкоджены. А лишь было бачно, что это пригожий будинок с толщезными мурами такими. И вот тяжко было разбурить.
Доминиканский кляштар снесли в 1953 году. Причем разбурить его было вельми складано. Его попросту взорвали. В 80-е годы Зянон Пазняк с молодевым объединением Талака робил там раскопы. Але калі распачалося будаўніцтва палацу Рэспублікі, канчаткова знішчылі падземныя хады сутарэнні кляштару. Храм так і не аднавілі. Яшчэ пра адну страту распавядае архітэктар Ігар Байцоў.
Насупраць дома ўрада знаходзіўся вельмі прыгожы даходны дом Кастравіцкай, 4-паверховы. Ён быў добрым стане, але ж ён перашкаджаў рабіць плошчу. І архітэктары прапанавалі яго перасунуць паўздоўж вуліцы Савецкай у бок Чырвонага касцёла. Гэта ж было складана, прасцей жа было разбурыць.
Пералік таго, што страчана, можна працягваць.
Пропоную прокоментувати сюжет «Спадара по округу» громадського редактора «Свободи тидня», на замову якого ми і подрихтували гетую передачу.
Павоєнна реконструкція не мела на меті абсолютно заховання історико-культурної спадщини, усяго культурного масиву, який у гэтым городі існував, да, гэтай так званой советской реконструкції. Вся так званая савецкая рэканструкцыя мела на мэце абсалютна іншыя задачы. Гэтыя задачы насілі выключна утылітарны характар і не ўлічвалі наяўнасці на гэтай тэрыторыі ўсяго таго масыва спадчыны, якая цудам яшчэ захавалася нават да сённяшняга дня. Усе тыя аб'екты захаваліся не таму, што савецкая выканаўчая машына клапацілася аб гэтых помніках, а захаваліся не толькі выключна таму, што менавіта ў савецкай адміністрацыі не дайшлі рукі да гэтых самых аб'ектаў. Галоўны парадокс заключаецца ў тым, што калі прысурсная база так званых савецкіх рэканструктараў была шырэйшая, чым яны мелі фактычна, то ад гістарычнага цэнтра Менска не засталося папросту нічога.
Ми притягнемо розказувати про те, як і чому розбирається історичний центр Менську, після напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Принамсі 4 чоловіки, обвішаних підозрюваними у кримінальній справі, яку розпочали після акції протесту предпринимальників 10 студзеня у Менську. Верховный суд спынил справу супраць Беларускага Хельсинского комитета, разгледзевши заяву Министерства юстиции об отмове от претензий до БХК. У суде Советского района Менску оправдали молодевую активистку партии БНФ Юлию Силкову, але оштрафовали на 350 тысяч рублей Евгена Петлицкого. У вечера 27 лютого их затримали на улице Некрасова у Менску, коли яны збирали подписи жыхароў району за откликание депутата Палаты представников Владимира Крука. Выканкам Национального олимпийского комитета позбавил аккредитации на олимпийских гульнях у Пекине недержавную газету «Пресбол». Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі ў сакавіку альбо ў красавіку правядзе перамовы са сваёй украінскай калегай Юліяй Цімашэнкай.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Для мікрафона зноў Александр Улісёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня. І як і чаму разбураецца гістарычны цэнтр Менску? У першыя паваенныя гады былі знесены многія будынкі гістарычнай часткі Менску паводле планаў, распрацаваных яшчэ ў 1938 годзе. Праект 1960-х гадоў, які быў зацверджаны на вышэйшым узроўні тагачасных уладаў БССР, наогул падугледжваў на месцы верхняга гораду стварэнне музею Леніна і суцэльныя фонтаны. Старыя будынкі практычна цалкам падлягалі зносу. Аднак супраць гэтай ідэі паўстала творчая інтэлігенцыя, якая звярнулася непасрэдна да тагачаснага кіраўніка Беларусі Петра Машэрава. У працяг тэмы Галіна Абакунчык.
Распавядае адзін з удзельнікаў падзей, народны мастак Беларусі Гаўрыла Вашчэнка.
Мы арганізавалі такую групу. Мы запрасілі Петра Міроновича. Машэраў пад'ехаў на плошчу, сваім двухметровым ростам хадзіў, глядзеў, і ён пераканаўся аб тым, што такі так гістарычны ўчастак горада знесе. І было тады адменена рашэнне палітбюро Беларусі о выдаванні музея. Потым новы конкурс, і вже палац выдвинулі сюды на плошчу. Такім чынам верхні горад астаўся.
У планах савецкіх архітэктараў 1970-80-х гадоў было руйнаванне Траецкага прадмесця, а Александрускі сквер з фантанам, хлопчыкам і лебедзем прадугледжвалася зачысціць пад гіганцкую плошчу. Пад пытаннем стаяў таксама знос цяперашняга тэатру імя Янкі Купалы. Быў знішчаны, а затым пад ціскам грамадскасці адноўлены будынак Ваньковіча, дзе зараз створаны музей. У 1980-х гады гістарычны Менск бараніла ўжо студэнцкая моладзь і творчыя суполкі Талака, Тутэйшая ды На Паддашку. Формы пратэсту і рэакцыя ўладаў таксама была ўжо іншая. Узгадвае адзін з удзельнікаў тых падзеяў культуролях Сергей Харэўскі.
Першы прэцэдэнт бадай в гісторыі Савецкага Саюза у 86-м годзе, калі руйнавалі будынак першага Менскага тэатра, выбегла моладзь стыхійна, зрабілі расцяжку руйнуюць помнік беларускай культуры. культуры. Первоважно это были наученцы Минского мастерского училища. И, конечно, это был великий скандал. На великий жаль, это уникально, помню, был все ж таки зруйнованы. Что правда, как бы дальнейших репрессий супроти этих молодых людей не было.
Поводле спадара Харевска, про жорсткий переслед протестовцев тады гаворки не вялося увогуле. А будовнейшие працы у историчной части Минску улады проводили заглядкой на меркование громадскости, праз дискуссии у медиях, громадские слухани и гэтак далей. Сёння гэта уявіць немагчыма, і кардынальна сітуацыя змянілася ў сярэдзіне 90-х, кажа ён. Тады пачалі і цалкам зруйнавалі вуліцу Дзімітрава, былую татарскую, дзе стаялі 5 помнікаў архітэктуры. Гэткі ж лёс напаткаў вуліцу Замкавую, Гандлёвую, непазнавальна зменена Няміга, зруйнаваныя многія гістарычныя будынкі. Існаванне апошніх застаецца пад пытаннем. І супрацьстаяць гэтым разбурэнню грамадскасць не ў стане, кажа кіраўнік Беларускай рэспубліканскага таварыства аховы помнікаў Антон Астапович.
70-80-е годы было значно менее цинизму, значно менее хамства с боку так званых советско-партийных работников. Можно было легче знайсці зразумение, что тычалося помников, а лишь далеко так само не заусёды. Початку я спадзяваўся, что будет разумение, коли из дзяржконтролем пачаўся контакт, пачаліся пэўныя перамовы с выканкомом. Все заглохло. Вот у меня уже падрыхтаваны все документы приемную президента Республики Беларусь. Ну, широко кажучи, я одразу говорю, я пессимистично ставлюся, что эта проблема будет вырашена, и это дозволит дать оценку, что нищение историко-культурной спадщины – это ее державная политика.
Зараз комментарий нашего громадского редактора, архитектора и реставратора Владимира Папруги.
Махавік так званай савецкай паваеннай рэканструкцыі даў фактычны збой упершыню ў сярэдзіне 70-х гадоў. Найбольш яскравым эпізодам з'яўляецца менавіта конкурс 1969 года, праведзены Мінскім гарадскім выканаўчым камітэтам у дачыненні да гэтай тэрыторыі. Весь гістарычны цэнтр падлягаў фактычнаму вынішчэнню, заставалася толькі два бернардынскіх кляштары, мужчынскі і жаночы. Нагадаю, что на территории мужчинского Бернардинского кляштера на сегодняшний день находится архив науково-технической проектной документации, территория женского кляштера – это сучасная головная православная святыня Минска. Так вот, то, что мы на сегодняшний день имеем, верхний город, является простым збегом околичностей. Минский городский выконавший комитет, Министерство культуры и навод ЦК Коммунистической партии Белоруссии уже приняли решение о дочинении до этой территории. Застался так званый пятый элемент – інтэлігенцкая незадаволенасць тымі працэсамі, якія адбываліся. Нязгода інтэлігенцыі прывялі да таго, што мы на сённяшні дзень маем гісторыка-культурную каштоўнасць верхні горад.
Уладзімір Папруга паспрабаваў пазмагацца з сістэмай. Ён падрыхтаваў уласны комплексны план рэканструкцыі, рэстаўрацыі і аднаўлення гістарычнага цэнтру. Усю працу спадар Папруга цягам 5 гадоў рабіў адзін. А далей, за просто так, як кажуць, прапанаваў свае ідэі на абмеркаванне не толькі грамадскасці, але і адказным за горадабудаўнічую палітыку асобам. Галоўным аргументам Папругі – любое замаруджанне ў працэсе аднаўлення гістарычнага цэнтру пацягне яго далейшае знішчэнне. Зрэшты, не вырашаюцца іншыя надзённыя пытанні, у прыватнасці транспартная праблема. Передае Ігар Карней.
Асноўнай задачай грунтоўнай працы Владзіміра Папругі – баланс інтарэсаў і перадолення супрацьстаяння Менску старога і Менску сучаснага. Практычным вынікам праграмы рэгенерацыі, паводле аўтара, будзе развязанне цэлага комплексу праблемаў. У прыватнасці, стварэнне бесканфліктнай мадэлі суіснавання гарадоў учорашняга і сённяшняга, якія павінны гарманічна дапаўняць, а не знішчальна супрацьстаяць адзін аднаму. Бо менавіта іх рознасць дае магчымасць адэкватнага прачытання глыбіні тысячагадовай гісторыі цяперашняй беларускай сталіцы. Сёння горадаўтваральная палітыка, паводле Папругі, базуецца на паваеннай ідэі ідэальнага сацыялістычнага гораду. На практыцы гэта рэалізацыя пляну двух дыаметраў з максімальнай загрузкай скрыжавання цяперашніх праспектаў незалежнасці пераможцаў. Неэфектыўная схема транспартнага абслугоўвання цэнтральнай часткі з замацаваннем за ім функцыі галоўнага транспартнага вузла – адна з галоўных праблемаў усяго папярэдняга этапу горадабудаўніцтва. І лагічным вынікам правядзення такой палітыкі – канчатковая страта цэнтрам характарыстык гісторыка-культурнай каштоўнасці, дэфрагментацыя цэльнасці гістарычнай планіровачнай структуры і паслядоўнае вынішчэнне яго кампанентаў у дыяпазоне, дэклараваным дзяржаўным спісам гісторыка-культурнай спадчыны. Калі працэс і надалей будзе развівацца ў характэрным мінулым дзесяцігоддзям інерцыйным рэжыме, мы страцім не толькі гістарычны цэнтр як гісторыка-культурную каштоўнасць, але і перспектыву зрабіць Менск хоць калі-небудзь прывабным для айчыннага і замежнага турызму, папярэджвае архітэктар. Пры тым, што большыня спецыялістаў адзначаюць наяўнасць у праекце рацыянальнага зерня, браць на ўзбраенне праграму пакуль ніхто не спяшаецца. Як кажа намеснік кіраўніка дэпартаменту аховы гістарычна-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Ігар Чарняўскі, найперш за таго, што ў праекце адсутнічае эканамічная выкладка.
Прапановы вельмі неблагія, цікавыя па вырашэнні транспартнай схемы. Але прапанова павінна быць абгрунтавана эканамічна. Мы з вами можам разважаць на любыя тэмы, але гэта ўсё будзе не рэалізавана. Наколькі мне вядома, камітэт сур'ёзна падышоў да гэтай справы, таму меркаванне выказваў інстытут Мінграда і павінны былі б, выходзячы з свайго прафесіянальнага ўзроўню, адпаведнасці сваёй кампетэнцыі, даць нейкае эканамічнае заключэнне.
Тут, дарэчы, прывесці цытату з пісьма групы інтэлігенцыі ў рэспубліканскую пракуратуру пра сутнасць парушэнняў у гістарычным цэнтры. Прынцыпова мяняецца планіровачная структура, ландшафт і спосаб забудовы гісторыка-культурнай каштоўнасці. Фальсіфікуецца схема чырвоных ліній гістарычнай забудовы, у тым ліку і нямігі. Без адпаведных навуковых фіксацыяў і належнае вывучэнне знішчаюцца і страчваюцца наяўныя, абсалютна нявывучаныя элементы існуючай тут колісць высокашчыльнай гарадской гістарычнай забудовы. Ствараецца новая горадабудаўнічая сітуацыя, якая пазбаўляе гісторыка-культурную каштоўнасць яе якасных характарыстык і не дазваляе праводзіць далейшую работу ў адпаведнасці з дзеючымі рэстаўрацыйнымі методыкамі. Аднак даму слова Ігру Карнею, які расказвае пра альтэрнатыўны план рэканструкцыі гістарычнага цэнтру сталіцы.
Владзімір Папруга прапануе развязанне транспартнай праблемы, пераразмеркаваўшы транзыт радыяльных накірункаў ўсход-захад і поўнач-поўдзень. У праекце гэта атрымала назву Купалаўскі тракт. Праз вуліцу Янкі Купалы з далейшай падводкай у транспартную развязку вуліцы Аранскай. Прапанаваныя два фрагменты. Паўночны Купалаўскі тракт, які звязвае былую паваенную паркавую магістраль ад вуліцы Мельнікайта з Траецкім прадмесцем і з праколам пад вуліцай Багдановіча. З іншага боку, з поўдня, тэрыторыя сучаснага заводу імя Кірава, які так ці інакш будзе выносіцца. Гістарычны цэнтр атрымае інфраструктуру, якая, з аднаго боку, будзе гэткім рэмейкам зніклага гарадскога валу, бо дазволіць размясціць на сваім перыметры ключавыя загрузачныя вузлы, уключна з паркінгамі, якія цяпер адна з галоўных прычын разбурэння аўтэнтыкі спадчыны стагоддзяў. У такім выпадку цалкам здымаецца неабходнасць арганізацыі аўтаномных парковак на тэрыторыі гістарычнай каштоўнасці, што сёння адбываецца коштам страты старадаўніх аб'ектаў. У праектным інстытуце Менсграда ніякіх падрабязнасцяў адносна магчымага лёсу праекту папругі таксама не вызначылі, гаворыць дырэктар установы Александр Пятроў.
Проект рассматривали мои специалисты, написали заключение. То есть наше мнение мы отправили, и все. Комитет архитектуры даже давным-давно свое заключение написал. Там не только Минграда, по-моему, они в разные организации направляли, поэтому я ничего не могу сказать. Мы написали сразу, как только к нам пришло.
Што напісалі канкрэтна спецыялісты Менсграда, дырэктар так і не ўдакладніў. Пры гэтым, праўда, прызнаўся, што сам праект нават не бачыў.
Прашу пасумаваць вынікі нашага даследавання грамадскага рэдактара тыдня, архітэктара, рэстаўратара Владзіміра Папругу. А я, Александр Улюцёнак, развітуюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Дзейсны прэзідэнт Александр Лукашэнка і мэр Менску Міхаіл Паўлаў нясуць персанальную адказнасць за невыкананне закону Рэспублікі Беларусь аб ахове спадчыны. Усё, што адбываецца сёння на гэтай тэрыторыі, не мае ніякага дачынення да дакладна пастуляваных законам відам работаў, якія маюць адносіны да каштоўнасці. Вынікам ёсць страта, ёсць сваіх базавых якасных характарыстык і ускладненне праблем далейшага ўстойлівага горадабудаўнічага развіцця ў цэлым. Падобная сітуацыя мела месца ў другой палове 70-х гадоў, калі савецкі мінгарвыканкам і Мінкультуры прыгаварылі да знішчэння верхні горад. Але спецыялісты інтэлігенцыі здолелі пераканаць тагачаснага кіраўніка Пятра Машэрава асабіста ўмяшацца. Вынікам сталіца мае сёння гісторыка-культурную каштоўнасць первай найвышэйшай нацыянальнай катэгорыі. Да Александра Лукашэнкі, як і да Міхаіла Паўлава, асабіста і своечасова быў давезены ўвесь аб'ём інфармацыі, неабходнай для прыняцця ўзважаных рашэнняў у адносінах да самага каштоўнага, што Менск сёння мае. У выпадку адэкватных дзеянняў з боку сённяшняй главы дзяржавы яшчэ канчаткова не страшаная мажлівасць скарэктаваць запланаванае, што можа з'явіцца галоўнай пазітыўнай падзеяй часоў ягонага кадэнцыі ў гістарычнай перспектыве. У адваротным выпадку за сённяшнія злачынства прыйдзецца заплаціць сённяшнім і адміністратарам, і інвестарам. У выніку прамога невыканання адміністрацыі сваіх службовых абавязкаў Менск згубляе магчымасць прафесійнага вырашэння захавання гістарычнага цэнтра. Мы маем і закон, і метадалогію, і распрацаваную горадабудаўнічую альтэрнатыву. Таму сённяшняя будаўнічая актыўнасць тут з'яўляецца абсалютна недаравальнай. ни с пункту гледжання права, ні з ідеологічних позицій незалежної білоруської держави.
Головний редактор «Свободи» – ви!
Увага, ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожнікової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожнік «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимболів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, зверніться до спеціаліста у галіні спадорожнікової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Зараз ми пропонуємо вам координати для сувязі з білоруською редакцією Радіо Свобода. Наш адрес у Білорусі: 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Наш адрес у Чехії: вулиця Виноградська 1, Прага 1, Радіо Свобода, бокс 3, індекс 110.00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Празский номер 21-12-32-79.